U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons teks vanoggend het so 'n klein bietjie teruggegaan weer na Lukas 2 vers 14 net. As ons die plekkie so oop het, kom ons vra dan die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En vanoggend as ons by hierdie lied van die engele stil staan, dan wil ek vra dat U werklik vir ons insig sal gee in die loflied wat hulle sing. Die betekenis, die omvang, die aard daarvan. Hoe maklik hoor ons nie hierdie woorde, hoe maklik lees ons nie hierdie verhaal, hierdie gedeelte, sonder om werklik te besef en te begryp wat werklik aangaan. Maar uit die hoogste hemele word daar vir ons dit verkondig. En vanoggend weer, Here, ons wil dit indrink en dit ook die lied van ons hart maak. Kom, Here, word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ons het laas stilgestaan by die hele gedeelte. Ek wil net teruggaan in die middel dan van wat ons gelees het. Begin maar by vers 13. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God geprys het en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy welbehaag het. Ek wil 'n bietjie stil staan net by hierdie woorde vanoggend en so 'n bietjie uitmekaar uithaal. Ons is hier besig in hierdie gedeelte met 'n prediker anderste as wat mense normaalweg het. Nie 'n menslike prediker, nie 'n profeet of wat ook al is nie, maar 'n prediker uit die hemel self. 'n Engele wat anders as wat hulle baie keer verkondig die oordeel en die dinge wat sal kom, hierdie goeie nuus. En weer, die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons nie engele moet aanbid nie. Ons as kinders van die Here besef hierdie ding, dat ons aanbid hulle nie, ons buig nie voor hulle nie. Dit is vir God en Christus alleen. Maar voor ons begin wil ek daarom net so 'n kantlyn ook sê dat as mens na hierdie gedeelte kyk en so het mekaar uithaal, dan kan jy nie help ook om vir engele lief te kry nie. Ons kyk nie altyd daarna nie, dis nou nie die tema van vanoggend nie, maar laat julle gedagtes net so 'n bietjie gaan, dat ons in 'n ewigheid nie net met mekaar nie, maar ook saam met hierdie engele gaan spandeer. Elkeen van hulle het 'n naam, het 'n persoon en persoonlikheid. En as ons hierna kyk, dan sien ons klein ietsie ook in hulle karakter wat regtig iets is wat mense na kan kyk en kan admireer en lief hê. Ons kyk na hulle as hulle hierdie ding besing dat daar binne hulle geen trots is nie. Hulle kom hier af na 'n paar herders toe in die veld. Hulle kon nou vir mekaar gesê het, nee, wat as ons as engele verskyn, as dit groot, dan moet dit dan in die troonsaal wees en 'n groot voor belangrike mense hier aan toe. Herders toe wat in die veld is, wat niemand eers reken nie, maar met die grootste liefde is dit waar hulle gestuur is, dit waar hulle gaan. Daar is binne hulle ook geen jaloesie nie. Hulle kom na die mens toe in die verlossing, is vir die mens en die mens alleen. Die engele wat geval het, die derde van hulle, het God die hel gemaak vir Satan en almal wat hom volg. Vir hulle mede engele is daar geen hoop, geen verlossing, geen verlosser nie. Maar daar's geen stukkie van jaloesie as ons hulle hier hoor en hulle sing nie. Ons sing die vreugde wat werklik daarby is. Inteendeel, ons sing juis 'n kompassie wat hulle het vir die mensdom. 'n Begrip wat hulle het waaroor dit gaan. En die engele sing dit met soveel liefde, met soveel oortuiging hierdie dinge dat ons as mens moet stil staan en sê, maar as hulle uit die troonstaal van God uitkom en hulle besing hierdie dinge, dan moet ek as kind van die Here werklik ook gaan stil staan en kyk of ek verstaan waarvan hulle praat. Hoe maklik sing ons nie kersverhale? Hoe maklik sing ons nie een of ander loflied? En is eintlik maar net my lippe wat beweeg. En in my verstand wat daar betrokke is nie, nie werklike begrip van waarvan sing ek nie. Hierdie engele het volle begrip wat daai aand gebeur. Hulle sien die geskiedenis as ware van 'n afstand af en alles wat daar is en hulle weet hoe belangrik hierdie gebeurtenis is. En daarom sing hulle hierdie dinge. Maar ek wil kyk na die inhoud en ek wil vanoggend daarby stil staan en 'n paar dinge net rondom dit uithaal. Hier is 'n paar instruksies hierin wat belangrik is waaroor hulle sing. En dan wil ek kyk na die gevoelens wat hulle losmaak. Ek wil kyk na die profetiese aard in hierdie woorde. En dan net so laaste gedagte van wat moet ons in ons lewens daarvoor maak. Kom ons begin by die eerste ene. Hier is 'n paar dinge uit hierdie teks wat vir ons instruksies gee, vir ons leiding gee wat vir ons belangrik is. Hulle sing van dinge wat ons kan verstaan, moet verstaan en kinders van die Here veronderstel is om te verstaan. Waaroor gaan dit? So, as hy nou vol ons is vandag. Ek het so 'n paar dingetjies wat ek wil by stil staan. En die eerste een, hulle begin deur te sing, eer aan God in die hoogste hemel. Doxa, die woord wat gebruik word, glorie, eer, prys, aanbidding, worship. Aan God in die hoogste hemel, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die koms van Christus en dat die koms van Christus glorie vir God bring. En onthou, hierdie engele was by die skepping betrokke. Hulle is gemaak om God te aanbid en vir God glorie te bring. Ek kan sien hoe God niks was begin het dit om materie te voorkyn te bring, dat hy lig en duisternis gebring het, hoe die engele daar is, en God prys hieroor. Hoe hy aarde maak, God prys daaroor. Hoe hy die diere maak, die plante maak, God prys daaroor. En op die ouend die mens maak, God prys daaroor. 'N skepping wat God verheerlik. Ons as mens doen dit ook, ons sê, kyk na die natuur en sê vir mekaar ook partykeer in die oggende hoor hoe sing die voeltjies daar buite, hoe prys hulle en verheerlik hulle God, die maan en die sterre, praat die Ou Testament daarvan, wat God prys, dit bring aan hom die glorie. Die hele skepping doen dit. Ons lees in Openbaring van die kerk voor Christus, dat hulle saam met die engele in hierdie lied deel ook, Openbaring 4, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep is en deur U wil alles ontstaan het. Die kinders van die Here, die kerk van die Here Jesus Christus, die engele sing en bly sing oor die skepping en die wonder daarvan. Glorie aan God. Dis waarvoor ons gemaak is, dis hoekom ons bestaan, is om God hierdie glorie te bring. En vir eeue sal dit so bly. Maar ek gaan verder deur te sê, glorie aan God in die hoogste. In die teks nou net vir die interessantheid is, die woord is nie daar nie, dis net glorie aan God en letterlik in die hoogste van die hoogstes, wat daar geskrywe staan, in die allerhoogste. Met ander woorde, die allergrootste glorie wat daar is, moet God, vir God gebring word. Hierdie werk in die koms van die Here Jesus Christus, sy menswording, is glorie net in sy volheid nie, maar in sy hoogheid, in sy allerhoogstheid waardig. En as die engele dit sing, dan sê hulle, ek bring aan God die grootste glorie wat ons as engele kan bring, in die hoogste maat wat ons dit kan bring. So wonderlik is die evangelie van Christus. Hoekom? Hoekom is hierdie so groot? Wat is anders aan die skepping en die glorie en die besinging van die skepping wat hulle hierdie aand aan besing, waaroor dit gaan in 'n nuwe bedeling waaruit ons ook volg? Dit gaan oor die openbaring van die karakter van God. Hoe meer ons God se karakter sien, hoe meer rede het ek tot glorie. Ek en jy is geskape om God se glorie te sien en te geniet. Nou weet ons wat die sondeval gedoen het en dat dit weggevat is. Maar hoe meer God sy persoon openbaar, hoe meer sien ons sy glorie en hoe meer ek sy glorie sien, hoe groter is my aanbidding en my lofprysing vir hom. Want hy is altyd soveel meer as wat ek ooit kon drome kon dink. Selfs as ek al my lewe gespandeer het in my teologie en in teenwoordigheid van die Here om hom intiem te leer ken, soos Johannes die voorreg gehad het om by Jesus te sit, naby hom te wees. Toe hy Christus in Openbaring sien, in meer as sy karakter as 'n aardse mens, toe val die eindse Johannes soos 'n dooie voor hom neer. Hoekom? Oor die wat daar is in Christus. Dis soveel meer. En hier sing die engele oor die glorie van Christus, want het word geopenbaar in 'n paar van die aspekte en attribute van God, dit word geopenbaar in sy wysheid. En ons besing God se glorie en sy eer, en ons sing ek in sy wysheid, Here, dat u in die grootheid, u wysheid, mens geword het. Dat het die oplossing is vir ons rebellie, vir ons sonde, dat u word soos ons. En daarom is hy waardig al die lofprysing in die hoogste. Ek besing het, want ek sien die krag van God. Die krag van God om 'n troonsaal te verlaat. Die krag van God om mens te word. In 'n baarmoeder in te kom, gebore te word. Die pad te kan stap in sy volheid. Aan 'n kruis te hang, uit die doodheid op te staan. So word hy openbaar en ons prys God. Ek prys God vir sy liefde. En dat God is wat omgee. God is wat hierdie dinge doen. Dat hy nie met ons gehandel het soos met die engele nie. Maar dat hy vir ons begenadig het. Ek prys God hierdie die allerhoogste en die engele doen het ook. Omdat God hierdie dinge gesê het, het sal kom en is geopenbaar. En hy is getrou en hy is betroubaar. Hoe maklik sê ons nie vir mekaar dinge nie. O, ek beloof jou dit en dit. Ek beloof ek sal daar wees. Ek beloof ons sal kom en al die tipe dinge, ne? En het kom op niks uit nie. Maar God, as hy sê, is dit betroubaar. En die grootste en die wonderlikste deel daarvan is dat al die attribute van God word vasgevat in die persoon van Jesus Christus. Dink 'n bietjie terug aan die Ou Testament. Sonder Christus, wat 'n beeld hulle van God gehad het, dis wat geopenbaar is, as jy net die Ou Testament lees. Ons sien baie van God en ek is baie dankbaar daaroor. Maar in Christus is daar 'n ontploffing van glorie in die openbaring van al die attribute en karakter van God. Hy word 'n mens en ek kan God sien. Ek het saam met hom beweeg. Hy is vir ons sigbare God geword. En die wonderlikste deel daarvan bly dat God verheerlik word in die verlossing. Die koms van Christus, die lewe van Christus, die sterwe van Christus is uit die verheerliking van God. Bekering, mense wat verander. Hulle lewens aan hom omgee, is die verheerliking, glorie aan God en aan God alleen. En natuurlik is die duiwel ook betrokke hierin en hy wil die glorie graag steel. Ek lees van Spurgeon die woorde wat vir my, ek dink baie akkuraat saamvat het. Hy sê, there may be some preachers that delight to preach a doctrine that magnifies man, but in their gospel, angels have no delight. En toe ek hierdie woorde lees, het ek maar by myself gaan stil staan en gewonder, volgend op 'n sonoggend waar daar so baie kerke is, en hoe baie dienste en prediking verheerlig en verheug die engel hulle oor wat gepreek word. Wêreldwyd het ons 'n teologie van Christianity light, wat maar dwars deur die kerke beweeg het, en daar's nie 'n kerk in die wêreld wat nie los is daarvan nie. Easy believism en alles daarmee saamgaan. 'N godsdienst waar die mens gesentreer word en die kansels is die woord en die werk van Christus vervang met die beloftes van God en die karakter van die mens. As jy mooi luister na die boodskap, dan wend hulle dit om die mens. Party ons is baie goed daarmee, hulle bou mega kerke. En mense stap uit en almal voel goed oor hulle self. En ek sien in my kop hoe die engele hulle kop skud. Mag die engele altyd hulle self verheug. Maar wat ook in Leeuwberg aangaan. En dit is ons werk om te sorg dat die glorie aan God en God alleen gebring word. Hy is in die middelpunt van ons kerk, hy is in die middelpunt van ons bestaan, en ons is gemaak en ons bestaan van hom, en sy glorie alleen. Dit mag nooit anders dan nie. En daar is geen groter glorie wat ons God kan bring en kan eer voor, as die menswording. Dis waaroor die engele sing en uitbaars ook. Maar hulle gaan verder, want in hierdie lied wat hulle ding, sing hulle een nieuwe lied. Dis nie een ou lied wat hulle van altyd afgesing het nie. Ons weet, as ons kyk na Openbaring wat in die hemel aangaan, dat sang een doodnormale deel is van die hemel aangaan. As jy gedink het, ons sing baie hier, dan gaan jy nou terecht maak, ons gaan eers sing. Gelukkig is ek nie beperk deur my vlees daar nie. Ons ou vlees hier wil gaan sit, ons verloor focus, ons gedagtes lei, daar kan ek in my volle self ook sing, maar daar kan ek God sing, en ek kan nie anders dan nie. Maar hulle sing hier een nieuwe lied, tot nou het hulle net gesing oor Godse glorie, oor sy skepping en sy werking en al die dinge, maar in die nieuwe lied kom daar nou een nieuwe deel by, vers 14 gaan aan, wat sê, vrede op aarde. Dit is wat iets wat hulle nog nooit kon sing nie, maar van nou af kan hulle sing, vrede op aarde, onthou daar sy oorlog tussen die mens, tussen die hemel en aarde, toe ons die sondeval gepleeg het, die oorlog is nie van Godse kant, die is van ons kant af, ons wat in ons rebellie, ons eie sinnigheid, die rug gedraai het op hom. En ons weet ook dat die Bybel baie duideliker was, as het nie vir Godse werk is nie, so ek en jy nooit na hom gesoek het nie. My bekering en my wedergebore is as gevolg van God se uitreik, sy Heilige Gees wat in my begin het, my oortuig het van sonde, en toe my by die kruis gebring het, my oorgawe gebring het. Maar dit is deel van die nuwe lied, vrede op aarde. Die sondeval het 'n oorlog gebring tussen die hemel en die aarde, 'n onvrede. Maar as ek het meer persoonlik kan vat ook, sonde het ook die vrede binne die mens gesteel, binne my en jou. In die boom, in die tuin was daar twee bome, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe. Nou ek vrees wat sou gebeur het, as ons geëet het van die boom van die ewige lewe. Kan julle self indink, julle leef op hierdie aarde vir altyd, in sonde? Jy gaan nie doodgaan nie. Ons as kinders van die Here het die vooruitsig, daar's uitkoms. Daar's 'n betere hemel aarde wat wag. En nog slegter is dit, dat ek nie geboom eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Ek weet nie eens wat my sonde is nie. Ek het geen bewustheid daarvan nie. So ek sien God se genade dat in ons rebellie wat ons geweier het om te luister van God, het hy gekeer dat ons nie van daai boom eet nie, maar dat ons eet van die boom van kennis van goed en kwaad. En dit is 'n vloek wat altyd by ons as mens bly. Gelowige of ongelowige. Die mense in die wêreld rondom ons loop swaar aan skuldgevoelens. Skuldgevoelens wat my persoon binne my breek. Skuldgevoelens wat verhoudings breek. God se verhouding God, my verhouding met mense rondom my. Party mense het hulle skuldgevoelens so afgestomp gemaak, dat hulle nie meer oor hulle sonde skuldig voel nie, en sonder hulle weet het hulle deel van hulself doodgemaak. Dis soos wanneer jy jouself in die arme inspuiting gee en hy verlam raak, jy het geen gevoel nie. Dis daar, maar daar is geen gevoel nie. Dis 'n dooie deel van myself. En so leef die mense. Maar God is een wat vrede gebring het, nie net as in hemel en aarde nie. Paulus sê, daar's by my geen skuldgevoel nie. Niks wat hom aankla nie. Kind van die Here kan ook daarin leef, daar is niks wat my aankla nie, daar is vrede tussen my en my koning. Dis iets wat ek wag tot dan nie, dis iets wat nou al is. Maar hy gaan verder en hy het nog 'n derde denoot wat hy bysit hier. Dis net Christus nie, net vrede op aarde nie, maar die mense in wie hy wel behaat. Op 'n baie persoonlike vlak, hier is twee kante aan hierdie woord. Aan jou Ek bring, hierso sing die engele vir die skaapwagters, ek bring vir jou 'n boodskap van vrede vir jou. Dat God wil goed doen aan jou. Baie mense het 'n baie verwronge idee van God. En ek kom agter partykeer selfs mense wat kinders van die Here is. Versnap dit nie, dat God se intensie teenoor jou is 'n intensie van welbehae. Ek wil vir jou goed wees. Maar hierdie goedheid kom deur Christus. Nie op 'n ander manier nie. En Christus is die vergestalting van God se intensie teenoor my en jou. Sy wil, ek wil vir jou die lewe gee en dit in oorvloed. Maar dit kan nie op enige ander manier kom as deur Christus nie. So in die mate is dit alles inklusief, maar is ook eksklusief. En ons leef in 'n tyd wat daar soveel verkondig word van 'n inklusiewe kerk, 'n inklusiewe samelewing, en ons besig om die Bybel op te verdraai. Die Bybel is nie inklusief, die Bybel is baie eksklusief. Oor en oor en oor deur die Bybel sien jy, die teks is baie duidelik ook hier, as hy praat van die uitverkorenes, die mense in wie hy 'n welbehae het. En hy 'n welbehae het, is God wat 'n welbehae het, en die welbehae lê nie in dat ek dit waardig is nie, maar dat God my begenadig het, dat ek in hom sal wees en hom sal ken. Ons praat dood eenvoudig hier van die uitverkorenes. Die Here Jesus sy hoëpriester gebed in Johannes 17, ek dink vers 17, wat ook sê, die wat aan my gegee het, die kosbaarste van almal. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar ek bid vir die wat u vir my gegee het. Hy bid vir die uitverkorenes, vrede op hulle, hulle wat God bestem het en beseël het as sy kinders. Maar dit is nie net instruktief nie, dit is ook een baie emosionele lied wat hier gesing word. Dit is een boodskap van vreugde. Dit is een boodskap wat nie verkondig kan word nie, dit is een boodskap wat geskree moet word, of is een boodskap wat gesing moet word. En ek kan my die engele indink dat as hulle oor hierdie praat en begenadig is deur God om dit nou vir die wêreld oor te dra, kan hulle nie anderste as om dit te besing nie. Wat is sang? Sang is woorde met emosie saamgekoppel, nie waar nie. Baie dele van ons sang is gebed met emosie gekoppel. En daarom kan hulle nie anders as om uit te bars in 'n loflied. 'n Loflied aan God in die hoogste oor wat hier gebeur en wat hier aan die gang is nie. Is 'n vreugde wat nie binne gehou kan word nie. Is 'n vreugde wat nie stil gehou kan word. En dit laat my altyd wonder oor kinders van die Here wat nooit praat oor die Here. En ek hoor ouens wat sê, maar ek kan nie praat oor die Here nie, ek kan nie getuig nie. Ek het julle al vertel, my pa het ons in 'n selgroep baie jare terug so gesê, jy moet praat en jy moet getuig. En toe sê een van die manne in die selgroep, en die dominee, ek kan nie met mense oor die Here praat nie. En toe haal hy hom daarop uit en sê, jy kan lekker praat oor rugby nie. Maklik kryp ons nie agter valse leuns en verskonings weg nie. Daar's ouens as jy praat oor rugby dan breek hy uit in 'n loflied. Seker nie oor die Cheetahs nie, maar 'n ander span, maar hoe ook al sê nou. As dit verstaan waaroor dit gaan in Christus, soos die engele die begrip het oor hierdie ding, en ons gaan nie vanoggend dit breedvoerig oor praat nie, daar is nie tyd nie, dis waarvoor ons die res van die Sondag spandeer, ons wil besef wat beteken en wat behels die menswording van Christus in sy volheid, dat is dit iets wat binnengehou kan word nie. Daar is 'n diep emosie hierby betrokke, hart wat oorvloei, o, ek weet waar ek is, ek weet wat ek gedoen het, ek weet wat ek veronderstel is om te kry, 'n ewige straf. Ek het in myself nie eers gesoek na Christus nie, ek was op my eie weg, besig om te gaan, tot die Here my by goeie maandagoggend geruk het, en tot stilstand gebring het. En as ek die evangelie so ontvou, dan bly daar 'n lied in my hart, is die snaaks om wakker te word in die middel van die nag en 'n lied in jou hart te hê, Nina. Is deel van kind wees. Daar bly hierdie vreugde binne my. Dat mens net die Here dankie sê en eer vir wat aangaan. Maar is 'n lied ook, nie net van vreugde, is 'n lied wat die engele aankondig in volle vertroue. Dat dit wat hulle oor sing, en hulle sing daarvoor wat nog kom asof het al klaar is. Let jy op na die taal van die tekst. Christus gebore, maar hulle sing al klaar van die uitwerking daarvan. En dis geloof, ne? En geloof vat ons die woord van God, wat ek in die singe verstaan nie, asof het klaar volbring is. En hier verkondig hulle dit met die grootste selfvertroue, want God het dit vir hulle gesê in die troonsaal, en hulle ken God, en as hulle by die herder sing van die verlossing en die heerlikheid van God, dan weet ons het is so. Ek kan nie anders dan nie. Maar ek wil my haas en klaar maak, dit bring my by 'n derde deel. Ons het nou gepraat van vrede op aarde. En daar is 'n profetiese moment ook. Want ons kan nou na onsself kyk en na die omgewing kyk en sê, maar waar is hierdie vrede op aarde? Sit ek die TV aan en kyk ek na die Gaza-strook, wat ek net wonder hoe lang gaan daai stukkie vrede hou. En het lyk so of het op die mespunt staan om weer alles maar net terug te gaan in oorlog. Ek sien hoe Rusland die Oekraïne slaan en ek sien hoe Oekraïne probeer in sy vitaliteit en sy kleinheid om terug te veg. Ek sien die oorlog in Sudan en die mense slagting wat in Afrika aangaan. Ons hoor van Christene wat in tronke gegooi word, vandag meer as ooit in die geskiedenis ten saam. Waar is die vrede? Daar is ons dan vrede tussen mens en God te wees. Ek kyk na die mense in die wêreld rondom my. En baie keer staan ek verstom as ek kyk na mense en ek hoor hoe hulle praat, dat daar in sy praat en sy beplanning en sy denke geen begrip van God is nie. Word nooit genoem nie. En dis ons mense wat rondom ons beweeg, wat saam met jou werk. Partykeer is dit jou eie familie wat geen godsbegrip het nie. Here, waar is hierdie vrede wat van gepraat word? Waar is hierdie vrede wat van gepraat word as ek hoor hoe mense Jesus Christus se naam as 'n vloekwoord gebruik? En blykbaar in die wêreld se tong vandag is dit die ergste kragwoord wat jy kan gebruik. Is om sy naam te gebruik. Nou ek het hulle dit toe. Daar is krag in die naam van Jesus, ja. Maar as ek sy naam gebruik, is dit uit eerbied en respek nie as 'n vloekwoord nie. Sonder die wêreld dit besef en dit indrink, gebruik hulle die naam van Jesus, nie ander gode se name nie, want daar is nie krag in Boeddha nie, daar is nie krag in Mohammed nie. Daar is krag in die naam van Jesus. Waar is die vrede? Dis die vrede wat ons verwag, dis die vrede waarna ons uitsien. Die engele praat dit asof het klaar gebeur het in my persoonlike lewe, jou persoonlike lewe, dit klaar gebeur, dat dinge is reg tussen my en God, die vrede is herstel. Jy moet dit weet, jy kan dit weet, jy is veronderstel om dit te hê. Jy is nie veronderstel om bekommerd te wees om te wonder of jy hemel toe gaan nie. Johannes skryf, hierdie dinge skryf ek en jy kan seker wees. Daar is geen veroordeling nie, sê Romeine. En ek vat die woord wat my sê, omdat ek 'n kind van die Here is, dat ek gaan nie toelaat dat skuldgevoelens binne my heers nie, want dit is deel van die wêreld. Is deel van hulle onvrede. Ja, ek is 'n sondaar. Doen sonde, maar ek bely dit. En wanneer bely dit, bestaan dit nie meer nie. Ek hoef nie 'n skuldgevoel te leef nie. Ek as kind van die Here het hierdie vrede, maar hierdie vrede kom. Dalk vinniger is dit ons dink. Ons is so een keer 'n maand besig met Openbaring, die wat dit bywoon weet. Veral in die tyd wat ons nou kom, wat ons nader aan die anti-kris kom, daar raak is skrikwekkend hoe naby ons aan die eindtye is. Dat meeste van die tekens is lank al daar. Die finale teken, die opkom van die anti-kris, dit kan oornag gebeur. En ons weet, dan kom die vrede wat daarvan gesing word, vir altyd. En dan wil ek klaarmaak met 'n praktiese deel. Ons is kinders van die Here, gemaak na sy beeld, geroep om in sy diens te staan. Nou is hier drie dinge wat die engele van sing, wat ook vir ons relevant is, belangrik is. Die eerste wat hulle van praat is, hulle sê daar is vreugde, en hulle sing van vreugde, ons sing hulle emosie, ons sing hulle dade. Ek kan my nie instel die aand dat die herders daar sit in die veld, en hier kom staan die engele koor voor ons, almal met sulke somber gesigte. Ons ken mos sulke koor, ons ken sulke mense, vreeslike erns, hoe daar word gesing. Ek sing eiling hulle wat sing, jy sing het in hulle hele wese. Ek sing dat van hulle staan en dans, met die hande omhoog, en prys God. Met hulle hele wese. Kan ek as Christen dan lewe in so 'n somberheid? Ek het groot geword ook binne die NG Kerk met al sy dinge. En ek onthou al die somber gesigte wat so in 'n kerk gesit het. Altyd gewonder, maar my kind van die Here, ons mos nie so lyk nie. Ons is verlos as ons net gemaak. Ek het die Evangelion, die goeie nuus. Dat Christus het mens geword, hy het my plek kom sterwe. Ek is 'n kind van die Allerhoogste. Ek is uitverkorene. Ek moet dit jubel in my hele lewe, moet daarvan getuig. 'N Kind van die Here moet die vriendelikste wees, oral waar hy beweeg. Selfs in die nag as jy wakker word, of het nou van wat ook al is, dan moet ek 'n loflied vir hom sing, want ek kan nie ophou om my koning die hulde te bring nie. Ek gaan vir ewig in die ewigheid besig wees om 'n hulde te bring, maar my hele wese moet dit getuig ook. As jy somber gesig het, gaan sit en nou en begin het verander. En laat jou uiterlike lyk soos jou innerlike. Ek is bevrees dat baie van hulle uiterlike lyk soos hulle binne. Dan wil ek vra, verander jou innerlike. Dan is dit nie 'n valse beeld na wêreld nie. Die vreugde van Christus moet uitstraal. Jou kollegas moet vir jou vra, hoekom smaal jy altyd? En moenie die vraag dan dodge nie, gebruik dit. Want Jesus is my koning, hy het my vry gemaak, hy het my net gemaak. Selfs as ek op graf staan, moet daar nog steeds 'n glimlag op my wees, al is daar traan in my oog. Hoe kan my koning lewe? Eer aan God in die hoogste. Die hoogste eer aan my God. En dis hierdie lewe, dis wat het opbring. Vrede op aarde. God het ons geroep om vredemakers te wees. Vrede tussen hom. Maar vrede ook tussen mekaar. Is daar iemand in jou lewe met wie jy nie in vrede leef nie? Is daar iemand vir wie jy kwaad is? Is daar iemand wat jy nie vergewe nie? Staan op nou as jy uit is, gaan drink eers thee, maar dan gaan maak jy vrede. Voor die son ondergaan. God het ons geroep, hy bring vrede op aarde, hoe doen hy dit in hierdie bedeling, waar daar nie vrede nie, waar oorlog is, waar mense leef in al hierdie dinge, met al die skuldgevoelens, hy stuur ons, gaan maak die vrede. Die grootste vrede wat jy vir iemand kan bring, is lei hom na Jesus toe. Laat hy ontslaa raak van sy sondeskuld. Bely dit. Gee jou lewe oor aan Christus. Begin 'n nuwe lewe in hom. Dan kan jy ervaar wat ek ervaar het. So verlede week gelees, gehoor van 'n geopende deure se lese, en ek gaan dit nou maar vir julle herhaal. Julle gaan die jaar siek daarvoor word. Dare to share. Ek koop ook saam met geopende deure dit. Waag dit om te deel met iemand. Die goeie nuus van Christus gaan wees vredemakers. Sorg dat almal in jou lewe rondom jou, hulle kan nog kwaad vir jou wees daarna, jy kan niks aan doen as jy vergifnis gevra het met hulle gepraat het nie. Hou jou kant skoon. Maar gaan wees die vredemaker. Hoeveel ouers sit nie met probleme met hulle kinders praat nie met hulle kinders nie. En andersom. Vrede. Laastens, 'n goeie wil teenoor mense. God het sy goeie wil vir ons gewys. Ek wil vir julle die beste, en die beste wat hy het, is homself geïnkarneer in Jesus. Daar is niks beter in die hele skepping, wat 'n almagtige, alwetende, alomteenwoordige God kan gee, as homself nie. Here Jesus, ek ook. En wat u is in karakter, is ek precies die teenoorgestelde van. En het baie min in. Maar Here, hier die ou kleipot, gebroke en onwaardig soos ek mag dink ek is, gee dat ek welbehaag sal aan ander mense ook, sal goed doen. Efesiërs 1 praat ook daarvan, dat ons is geroep om goed te doen in hierdie wêreld, dat ek sal goed doen aan mense rondom my. Dit beteken dat ek nie met oogklappe deur my lewe gaan nie. Die oggend op my knieë, Here, gebruik my hierdie dag, en dan gaan ek 'n dag in. As ek sien daar's nood, daar's 'n behoefte, daar's iets wat ek kan goed doen, dan doen ek dit. En dis glorie aan my koning. Dis die boodskap wat Kersfees vir ons bring, dis wat in my lewe moet leef. Here, ek sê vir u dankie ook vir hierdie wonderlike lied, gesing deur die engele wat werklik begryp wat die impak is van hierdie nag, net op daai nag nie, maar op die tydperk waarin ons lewe totdat u weer kom. Hoe ontsettend groot is dit nie? Die menswording van Jesus, van God. Alles wat daarmee saamgaan. En Here, mag hierdie lied altyd in ons lewe leef. Mag ons nie 'n oomblik daarvan vergeet wat dit beteken, wat dit behels nie. Mag het so op ons gesigte gegraveer wees, in ons ploeie ingebed wees, dat het deur ons sal skyn. En nie net met liefdeswoorde en vreugdewoorde, maar ook woorde van hoop en verlossing, om vrede te bring in die wêreld. Saam met hande wat graag iets wil doen, om hierdie goedheid wat U aan ons gewys het, vir ander weer te wys. Kom Here, word nie net verheerlik in ons nie, maar ook deur ons. Amen.